та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн ерхий сайд асан Скотт Моррисон улс төрөс зодог тайлхаа мэдгдлээ. 16 жил гаруй Австралийн улс төрд буцалсан тэрээр 2-р сарын сүүлчээр парламентийн суудлаа өгч улс төрөөс гарахаа өнгөрсөн мягмар гарагт мэдгдэл хийж зарлалаа. Одоо тэр илүү корпорат орчинд хүч үзэж гэр бүлтэй цаг зарцуулна гэжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Төвний улс төрийн карьерийн төлөө гэр бүлийнхэн нь маш их золиос гаргасан хэмээн тэрээр онцоллоо. Намааг дэмждэгт би үргэлж талархдгаа. Харин одоо би хувийн амьдралдаа эргэн ирж гэр бүлдээ илүү их цагийг хамтдаа өнгөрөөж тэдний хүсэл тэмүүллийг дэмжих цаг маань иржээ хэмээн тэр ярьсан юм а. Би өөрийн албан тушаалын хязгаарлалтаас гарч сүмийн нэгэмлэхтээ илүү итгэвтэй байхыг тэгсэн ядан хүлээж байна гэжээ. Моррисон гэр бүл найз нөхөд орон нутгийн иргэд болон намын гишүүддээ дэмжлэг үзүүлсэн талархлаа илэрхийлсэн байна. Тэрээр Кукин гишүүн ерхий сайдын албыг хашихын нэр төрийн хэрэг байлаа. Би олон жилийн турш нөхөрлөж дэмжлэг үзүүлсэн хамт олонтой парламентийн гишүүдтэй ялангуяа Жош Фрейденберг, ерхий сайдын орлогч Майкл Маккормак болон Барнаби Джос нарт талархал илэрхийллээ. Мөн Питер Дотон болон түүний багийнх нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөж өнгөрсөн сонгуулиас хойш нам нэвслэе удирдах байгаа их ажилтнд баяр хүргэе гэжээ. Моррисон хэлэхдээ 2-р сарын сүүлээр парламентийн гишүүний үргээ эргүүлэн өгөх хүсэлтээ гаргаж байгаа нь либерал намд шин нэр дэвшигчийг сонгох хангалттай хугацаа өгч байгаа хэрэг юм хэмээн онцолсон юм. Түүнийг гишүүнээсээ татгалцсанаар либералчууд шин гишүүнийг сонгох нөхөн сонгуулийг явуулах болно. За тэгвэл Скотт Моррисоны либералын улс төрд ямар түүхийг бүтээсэн бэ? Моррисон 2018 оноос 2022 оны 5-р сарын хүртэл Австралийн 30 дахь ерхий сайдын албыг хассан. Холбооны сонгуульд түүний засгийн газар ялагдаж 10 игнэн чилсэн юм а. За Моррисоны ерхий сайдаар ажиллах хугацаа болон түүнээс хойших хугацаач маргаан дагуулсан хэвээр байгаа. Тэрээр 2019 онд хар зун гэж нэрлэгддэг их түмрийн үеэр амралтаа эдлэхээр Хавай руу нэснэн олон нийтийн шүүмжлэлийг дагуулсан юм. Түүнийг мөн COVID-19 тахлын үед улс орноо удирдсан ерхий сайд гэдгээр дурсагдах болно. Моррисоны 2022 оны сонгуулийн кампанит ажил ер бусын мөчүүд дээр эргэн дурсагдах болно. Тасманд очихдоо хөлбөмбөгийн тэмцээний үеэр хүүхэдтэй илт өрсөлдөж, амралтын үеэрээ нэм гаргийн орой хоолныхоо зургийг сошиал хуудсандаа нийтлсэн нь түүхий тахианы махтай харагдаж байсан хэмээн олонний дунд яриа өрнүүлсэн юм а. 2020 оны 8-р сард тэрээр өөрийгөө ковидын тахлын үеэр эрүүл мэнд, дотоод хэрэг, ажилтур, сангийн сайдаар томилсон байсан нь илэрсэн юм. Ерхий сайд болохоосоо өмнө тэр цагаатчлалын сайдаар томилогдсон бөгөөд Тони Эбботтай хамт завийг зогсоох бодлого гэгддэг хилийн ажиллагааг эхлүүлсэн юм. Мөн 2015 онд тэрээр нийгмийн үйлчлэгээний сайдаар ажиллаж байсан. За тухайн үедээ бага орлоготой австралчуудад олон зуун мянган буруу өрийн мэдээлэл гаргасан гэгддэг схемийг бий болгоход гар бие оролцсон юм а.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.